halkani waa Washington lanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa ugu dhegeysataan muujadaha gaagaaban shay 20-ka iyo 30-ka mitirband FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
arornimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha Noofembar, waa 26 sanadka 2016. idaacaddeena saaka iyo caalamku waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Xuseen Barre Aadan.
maanta waxaa loo baahan yahay waddanka warshadeyn leh unbaa dhaqaalihiisu sarreeya. mashiinaha waa adiga arkay, maanta hindiya waa adiga arkaya. waddanadii la odhan jiray waddanadii ay ku iskugu tagtay amba gaajadu amba dhibaatadu weeyaan, waxa maanta ugu sarreeya dunyada oo dhaqaalahayga haysta waxaana ku haystaan waa warshadeynta.
waa guddoomiyaha rugta ganacsiga ee Jabuuti Yuusuf Muuse Dawaale oo ka waramaya ahamiyadda ay warshadeyntu u leedahay horumarinta dhaqaalaha dalalka soo koraya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan maxkamad ku taala dalka Masar oo dambi ku weyday Soomaali tiro badan oo lagu xiray dalkaasi. faahfaahin ayaan idinkuga haynaa
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
khilaaf ka dhashay cidda loo magacaabayo xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee maamulka cusub ee madaxweynaha loo doortay ayaa ka dhex dhashay la taliyaasha gaarka ah ee madaxweynaha la doortay Donald Trump. murankan ayaa ka taagan laba ka mid ah siyaasiyiinta u taagan xilka oo kala ah Mitt Romney oo ay hore isku aflagaadiyeen Trump iyo duqii hore ee magaalada New York Rudolph Giuliani. dadka kasoo horjeeda magacaabista Romney ayaa ku doodayay inaan la isku hallayn karin sida uu daacadda ugu noqonayo madaxweynaha la doortay oo ay horay xurgufu dhex martay, halka kuwa kasoo horjeeda Giulianina ay ku doodayaan inuu xiriir ganacsi la leeyahay dalal shisheeye oo aan lagu aamini karin siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jimcihii shalay u digay madaxda dowladaha midowga Yurub. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in haddii madaxda midowga Yurub ay sii wadaan hanjabaadda ay ku hayaan Turkiga, inuu isaguna sii dayn doono 400,000 oo muhaajiriin ah oo u socda Yurub oo gudaha dalkaasi Turkiga ku sugan. madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sidaasi ka sheegay kulan looga hadlayay xuquuqda haweenka oo maalintii shalay ahayd ka dhacay magaalada Istanbul. waxaana uu markaasi madaxweyne Erdogan ka jawaabayay sharci ka soo baxay midowga Yurub oo ay ansixiyeen Khamiistii, kaasi oo ka codsanaya dalalka xubinta ka midowga Yurub in ay xayiraan wadahadallada ku saabsan ku soo biiritaanka midowga Yurub ee Turkiga, kaasi oo looga jawaabayo sida ay dowladda Turkigu u cadaadisay amaba si ay uga hortagtay dadka iyagu isku dayay inay afgembiga dalkaasi ka sameeyaan bishii Juulaay ee na soo dhaaftay.
arornimo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. maxkamad ku taala dalka Masar ayaa dembi ku weyday dhalinyaro Soomaaliyeed oo ay ciidamada ammaanka ee dalka Masar horey u xireen. faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Sahnuuni.
sacadihii ugu dambeeyey ciidamada amniga Masar waxa ay sii daayeen Soomaali isugu jirtay qaxooti iyo arday oo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Qaahira ee dalka Masar. soo deynta dadkani ayaa timid kadib markii maxkamad la saaray, isla markaasina maxkamad ay cadaysay in dhalinyaradan Soomaalida ah oo rag iyo dumar isugu jiray in wax dambi ah aysan ka gelin dalka Masar. waxyaabihii lagu soo eedeeyeyna laga waayey. dhinaca kale, ciidamada Masar ayaa weli sii haysa laba ka mid ah Soomaalida oo ayagu ah laba wiil oo wiil uu yahay arday, midka kalena uu yahay qaxooti degan dalka Masar.
tiradoodu waa imisa?
tirada hadda la sii daayay waa 10 oo isugu jira rag iyo dumar, waxaana maalmo ka hor la sii daayay 12. marka sidaas ayay waxa ay ku noqonayaan 24 qof oo ciidamada Masar ay sii daayeen. tan iyo markii sabtidii hore ay ciidamada dowladda Masar ay xirxireen in ka badan 25 qof oo Soomaali ah. Xuseen,
faahfaahin ma laga bixiyey eedeymaha loo soo jeediyey dhalinyaradan?
dabcan runtii sida warbaahinta masar ay sheegayaan soomaalidan waxa lagu soo eedeeyay inay qayb ay ku leeyihiin waxa lagu yeero muqalasiinta dalka masar degan ee isugu jira soomaali masari suudaan in ay qayb ay ku lahaayeen ayaa lagu soo eedeeyay nasiib wanaag dadkii la xiriiray dhammaan ayaa waxa ay noqdeen sida jaaliyada ay xaqiijinayso dad arday ah ama kooxooti oo ayagu aan wax lugaha ku lahayn dambiyada lagu soo eedeeyay arrimahan ayaa imaanaya xili boqolaal qof oo soomaali ah ay kusoo qulqulayaan magaalada Qaahira ayagoo ka imaanaya dalka Suudaan oo darisla ah wadankani Masar. Dhinaca kale Soomaalida qabqabashadooda ayaa imaanaysa Xuseen Xili ciidamada amniga Masar ay xirxireen ajaanib fara badan oo u dhashay dalalka Suudaan, Indonesia iyo Malaysia. Marka waxaan leeyahay Soomaalida waxa ay ka mid noqdeen intooda badan dadka lagu waayay wax dambi ah oo ku saabsan waxyaabihii lagu soo eedeeyay.
Marka dhalinyaradan markii la xiray ma suuqa laga soo qabtay mise guryahooda ayaa loogu tagay?
Dhab ahaantii intooda badan waxaa laga qabqabtay maqaaxi Soomaalida ay ku leedahay xaafadda Caashir ee magaalada Qaahira oo ah xaafad si weyn ay u degan yihiin Soomaalida degan dalkani Masar. Marka laga reebo laba wiil iyo laba gabdood oo ayagu xaafadooda laga soo qabtay inta kale 20 qof ama 20 qof ee Soomaalida ee dhawaan la xirxiray waxaa laga qabqabtay maqaayad Soomaalida ay ku leeyihiin xaafadda Caashir ee magaalada Qaahira Xuseen.
Sidaad ka dhawaajisay baa dad fara badan oo Soomaaliya ayaa ka tahriibay dalkan Masar gaar ahaan xeebihiisa waqooyi. Tan iyo markii uu shilku ka dhacay dalkaasi Masar ee doonto ay degtay ma jirtaa dad kale oo soo galay amaba diyaar u ah inay safraan oo ay tahriibta u baxaan?
Waa su'aal muhiim ah Xuseen. Xaqiiqdii way jiraan boqolaal Soomaali ah oo ayagu ka yimid dhinaca dalkaasi Suudaan oo dhowaan soo gaaray magaalada Qaahira oo ayagu tahriib doon ah, laakiin waxaa aad loo adkeeyay meelaha doomanka sharci darada ay ka bixi jireen xeebaha waqooyiga ee dalkani Masar. Waxaana sidoo kale si weyn loo adkeeyay magaalooyinka dhaca dhinaca xeebta. Waxaana la arkayay ciidamada amniga iyo kuwa military oo si weyn u ilaalinaya xeebaha Masar. Dhinaca kale waxaa la dhigi karaa xiliyada qaboobaha ayaa dalka Masar ka bilowday, taasoo iyana hoos u dhigaysa in dadkii tahriibayay ay ku dhiiradaan inay doon ay ka raacaan xeebaha dalka Masar. Waxaa la dhihi karaa dadkii ugu dambeeyay ee halkan ka baxa waxay ahayd inta uusan shilka ka dhicin dadka Soomaalida aysan ku dhiman xeebaha ku yaala waqooyiga dalkani Masar.
Kaasina waxa uu ahaa wariyahayga Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni oo u waramayay Xuseen Barre Aadan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda V O A. Dalka Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey toddobaad loogu magacdaray toddobaadka warshadaynta Afrika. Haddaba faahfaahinta warkan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha V O A da Ramadaan Muuse.
Toddobaadkan waxaa laga xusay dalka Jabuuti warshadaynta qaaradda Afrika. Inkastoo dalka Jabuuti lagu tiriyo dalalka aadka u dambeeya xagga warshadaha, haddana dowladdu waxay ku jirtaa dadaal lagu warshadaynayo Jabuuti si loola dagaalami karo shaqo la'aanta ku habsatay dhalinyar fara badan oo reer Jabuutiya. Guddoomiyaha rugta ganacsiga Jabuuti, Yuusuf Muuse Dawaale, ayaa ii sheegay siday u danaynayaan arrimaha warshadaynta.
Maanta waxaa loo baahan yahay waddanka warshadayn leh unbaa dhaqaalihiisu sarreeya. Mashiinaha waa adiga arkay maanta, India waa adiga arkaya. Waddanadii la odhan jiray waddanadii ay ku iskugu tagtay amba gaajadu amba dhibaatadu weeyaan waxa maanta ugu sarreeya dunida oo dhaqaaleyga haysta waxaanu ku haystaan waa warshadinta annaguna inaan taa ka qayb galno oo horumarkeega sameyno oo faafino oo kulkasto dibadda u baxno dadka aan ku boogaadino in warshadintu ay tahay faa'iido
agaasimaha guud ee xafiiska Djibouti ee mulkiyadda warshadaha iyo ganacsiga ee OPEC Ulufa Ismaeil Abdo ayaa ii sheegtay qaabka ay u garab galaan warshadaha
industrialisation de l'Afrique est l'élément qui pourrait justement
warshadinta Afrika waa arinta horseedka u noqonaysa horumarka Afrika dabahan waa arinta looga baahan yahay inay sameeyso Afrika su'aashu waxay tahay hay'adeeda dawliga ee OPEC muxuu yahay doorka kaga aadan dadaalkan warshadinta ee lafdhabarka u ah dhaqaalaha qaranka waa inaynu garab galno warshadaha si ay u helaan daryeel wanaagsan hadii aan ku siiyo metal waxaad maanta ku arkaysaa suuqa markado amba noocyo ganacsi oo badan oo ka soo jeeda warshada Djibouti laga leeyahay oo u baahan in la daryeelo xagga sharciga si aan looga been abuurin wax soo saarkooda oo aan loo fulin garayn waxa la og yahay in waxa ganacsi ahaan sharci ku leh Djibouti in sidoo kale laga aqoonsan yahay caalamka agaasimaha guud ee warshada sibidhka ee magaalada Cali Sabeex ee Djibouti Yaquub Cabdi Jaamac ayaa isna iga waramay in horumarka wadamadu ku taabagalo warshadaha
waa halka ugu mudan ee wadanku ku tabagalo wadan warshad leh un baa tabagalaya waa halka ugu dhow ee dadka lagu shaqaaleysiyo warshaduhu waxay shaqaaleysiyaan dad fara badan ayaa ku shaqaaloobaya talabaad waa wax jira oo mustaqbaliyan muddo dheer soconaya sida ganacsiga ma aragtay ma aha waa wax muddo dheer soconaya waa wax aan bees badan u baahan marka kii waxay tirtirsiin lagu tirtirsiinayo dadka heer Djibouti inay warshadaha galaan waa halka ugu mudan ee maaragtay wax la galiyo taasi ujeedadu weyn ahayd anaga la dee maaragtay badamaanahay warshadeedu weyn ahayd ee dalka ee dee waxaanu hayaa fursad inaan tusno dee dadka tusno inaanu jirno inaan soo saarno inaanu qadee een product tayale
agaasimaha warshadaha ee wasaaradda warshadaha ee Djibouti Abubakar Sidiiq Ismaaciil Axmed ayaa ii tilmaamay in waqtigan uu yahay jaaniskii ay ku bedelayeen wajiga dhaqaalaha Djibouti
waqtigan aan joogno waa waqtigii aan dhaqaalaha Djibouti siduu ahaa aan bedelaynay oo ku bedelaynay warshadeynta xilliga waxaan ugu talin karnaa maanta si dadka u baraarujino ninkii maaliyadda haysta ninkii fikradda haysta ninkii warshad haysta inay soo warshadaha laatid ina horumar u jirin iyana maanta dadka aan tusaynay oo dadka aan ku baraarujinay
mas'uulka sare ee tirakoobka iyo qorsheynta ee Djibouti Amar Cali Saciid ayaa isna iga waramay qaabka ay isku qabanayaan dardargelinta warshadeynta iyo arrimaha isbeddelka cimilada
waxay wadannada Afrika u dhaqaaqeen tamarta nadiifta loo yaqaan bacagaaran taasoo aan ka soo saarayaan tamartooda haday tahay xagga kaawiga cadceedda haday tahay xagga kale dabaysha iyo haday tahay xagga kale macdanta geothermiga loo yaqaan kululee dhugo ko jira marka wadannada Afrika iyo ku tamarta nadiifta ayay imka xoog saareen taasoo u sahli doonta warshadintooda laakiin waaroon warshadintu imilada saameyn ku leedahay taasna waa tu aan la garab mari kareen laakiin waxa la isku xoojiyaa si aan tamarta nadiifta loo sii xoojin lahaa oo wadannada Afrika u saar lahayn Djibouti-na higsigeegu wuxuu yahay ilaa 2020-ka wadan tamartiisu ay 100% tamar cagaaran noqoto oo khayraadka wadankeena aday tahay cadceedda iyo tamarta kale ee dabaysha iyo geothermiga ay ku amal fasho si ay qiimo fiican ugu hesho tamarta ay u dardargeliso warshadeynta wadanka
Ramadan Muuse VOA Djibouti
subax wanaagsan dhigistaal ka nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA fayruska cudurka Ebola ayaa si weyn ugu fiday dalalka Liberia, Guinea iyo Sierra Leone waxaana ku dhintay kubanaan kun oo qof dalalkaasi oo markii horeba aad u liitay hanaankooda daryeelka caafimaadka ayaa waxaa u soo baxday rajo cusub oo ka dhalatay hanaan cusub oo lagu ogaan karo cudurkaasi warbixin arrintaas ku saabsan waxaa diyaarisay wariyaha VOA da Mariama Diallo waxaa inoo soo koobaya Jaamac Buule Jaamac
waxa cudurka Ebola si baahsan uguna adkayd uu ugu fiday Sierra Leone, Liberia iyo dalalka Afrikada Galbeed sanadkii 2014kii tan iyo markii viruskiisa la helay sanadkii 1976kii isagoo curyaamiyay dagaalkii ay dalalkaasi la galeen in ay ku xakameeyaan fiditaankiisa iyo baaritaanka bukaanadaba. Matt Scullion wuxuu ka tirsan yahay shirkadda Pfizer Defense, isaga oo arrintan ka hadlayana waxa uu yiri:
"It takes 2 or 3, sometimes 4 days to get results back."
Baaritaanka ayaa qaadanaya 2 ilaa 4 maalmood mararka qaar si natiijada loo helo, isla markaasna waxaa jira dad qabay xanuunka malaariyada iyo kuwa kan Ebola-ha qabay. Marka haddii midkood aanu hore u qaadin xanuunka Ebola, waxay u muuqataa inuu marka dambe qaado. Iyadoo ay jirtay dad badan oo cudurka uu soo ritay, Utah oo 10 mile u jirta goobaha cudurka uu asiibay ayaa qalab wax lagu baaro loo diyaariyay in la geeyo. Santia Phillips ayaa gacan ka siisa shirkadda Biofire Defense horumarinta qalabka shirkaddaas oo ka mid ah dhowr shirkadood oo horumariyay siyaabooyin dhaqso loogu ogaanayo fayraskan. Santia Phillips oo arrintaa ka hadlaysana waxa ay tiri:
"The FilmArray kit is both an instrument that is a diagnostic and a little pouch that's disposable and room temperature stable that you put a human sample in."
Qalabka film ari ayaa isugu jira qalab mid lagu ogaanayo cudurka iyo boorso yar oo ah meel heerkulkeedu degan yahay oo lagu shubayo dheecaanka dadka laga soo qaaday iyo xoogaa biyaha. Qalabka kale ayaad gelinaysaa, markaasna waxaad helaysaa natiijada dhammaan baaritaanada. Waa kan Matt Scullion oo arrintaa mar kale ka hadlayo:
"That's the ability to test patients in 1 hour."
Wuxuu awood noo siinayaa qalabkan in aanu ku baarno bukaanada saacad gudaheed. Dadka Mareykanka ayaa aad uga walaacay Dr. Kent Berley oo ahaa bukaankii ugu horreeyay ee qaaday Ebola markii la keenay dalkaasi. Dr. Berley wuxuu ka shaqeynayay markaasi Liberia isagoo la dhigay cisbitaalka Emory University ee ku yaala Atlanta. Alien Bird waxay ka tirsan tahay madaxda qaybaha Emory, waxayna xusuusanaysaa maalmaheedii ugu horreeyay ee la tacaasha arrintan:
"I will have to admit the first time I opened that first tube of blood, knowing what was in there and what it was doing to the patient down the hall was a little daunting."
Waxaan garanayaa markii ugu horeysay ee aan furay tuubada uu dhiigu ku jiro oo aan ogaaday waxa meesha ku jiro iyo waxa uu ku sameynayo bukaanka qaybta hore jiifo, waxay ahayd mid cabsi leh. Sidaa darteed waxa ay igu abuurtay hakad iyo inaan neef qaato. Markaas ayaad qabanaysaa shaqadii aad qaban lahayd. Isbitaalka Emory waxaa lagu dabiibay 4 bukaan oo qabay cudurka Ebola. Dr. Bird waxa ay sheegtay in baaritaanka joogtada ah uu yahay agabka ugu habboon xilliyada ay khatartu jirto. Film Array waa mid ka mid ah 7 qalab ee hay-adda caafimaadka adduunka ay u ogolaatay in xaaladda degdega loo isticmaalo. Kormeeraha wasaaradda caafimaadka ee dalka Guineana aad ayuu arrintaas uga mahadsheegtay baaritaanada dhaqsaha ah ee ay suurtagelisay. Cudurka Ebolaha waxaa Afrikada Galbeed ugu dhintay 11,000 oo qof ka hor intii aan la xakamayn fiditaankiisa. Xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa rajaynaya in qalabka lagu baaro cudurrada oo hor leh ay aad hoos ugu dhigi doonaan dhimashada aayaha dambe ee cudurrada dilaaci doono.
Aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo koobiyay warbixintii wariyaha V O eda Maryama Diallo. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan haddana kala socotaan waa V O A. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo soo diyaariyey Jaamac Buule Jaamac isagoo wareysi la yeeshay orodyahan dhalinyaraha u dhashay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti oo lagu magacaabo Ramadaan Fawzi, kaasi oo ku sugan dalkan Mareykanka oo uga qayb qaatay tartanka orodka maratoonka ee New York isla markaana tababaro dheeraada ku qaadanaya dalkan Mareykanka.
Assalaamu alaykum, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lamaanad baan salaamay. Waxaan u imiday dalka Mareykanka inaan uga qayb galo ciyaar ka dhacay dalka Mareykanka. Anoo ka socda wadanka Jabuuti, waxaan soo qayb galay ciyaar ka dhacaya dalka Mareykanka ciyaarina aan si fiican u arday ana ugu guuleystay haddana ay igu socoto tababar aan isku diyaarinayo dalka London hadii la hayo 2017
waa tahay Ramadaan waan u iman doonaa ciyaaraha ka dhacay dalka Ingiriiska magaalada London oo aad ka qayb gali doonto 2017ka ee marka hore bal waxaad wax nooga taabataa ciyaarihii aad ka qayb gashay ee dalka Mareykanka aad u timid magaalada ayay ka dhaceen maxaad se kaalin ahaan ka gashay
walaal horta waxaan u imiday ciyaaro ka dhacay dhowr ciyaarada kala ahaayeen sida half marathon 10 kilo 10 kilo iyo 5 kilo waan ku guuleystay half marathon waxaan baxay number 7 baan baxay 10 kilo waxaan baxay 2 5 kilo inaan abadiyay iyo mile aan abadiyay marka wallahi natiijada aan u imiday halkan waxay ahayd ciyaaraha ilaan kan soo qayb galo ciyaarihiina si fiican bay ugu dhaceen waana ku guuleystay intii ugu badnaad haddana waxaan u joogaa tababar dalka Mareykanka oo isku diyaarinayo ciyaaraha soo socda insha Allah
diyaarintaada aad dalka Mareykanka ku joogtid bal faahfaahin naga sii tababarka aad qaadato iyo sida uu u socdo
wallahi tababarka aan qaato aad bay ugu socdaa waxaan joogaa hadda dadka horta waxa ka dhaceen dalka New York bay ka dhaceen oo kaga soo qayb galay ciyaaraha haddana waxaan ku suganahay Minneapolis Minnesota oo isku diyaarinayo tababar fiican ku qaadanayo oo sameeyo gym baan sameeyaa waxaan sameeyaa ay kale maalmaalin ka dhan maraa maalmaalin banaan grass inkastoo baraf jiro oo haddana aan ku dhex shaqeynayo barafka oo isku diyaarinayo ciyaaraha tababarkayguna wallahi aad bay ugu sareeyaa oo si fiican u tababarnayaa imika oo isku diyaarinayaa sababtoo ah halba mar walba meesha joogtid waa ilaad aad hadafkaaga saar hore mar gaadhsi leed aad ka shaqeysid dadaalkayga wallahi aad bay ugu fiican yahay alxamdulillah tababarkaygu aad bay ugu socdaa
Ramadaan Fawzi Maxamed ma adiga ayaa tababara mise macallin ayaad haysataa Soomaali iyo dir kalaba
waya waxa aniga ayaa tababara markii hore waxay tababaray coach Jaamac Aadan Karaaciin hadda haddana waxaan ku suugnaa kaliyay baa halkan jooga inkasta oo programka iyo tababarka uu iga caawiyo Jaamac Aadan Karaaciin oo uu soo diro waayo waa coachkayga inna kaliyay ma shaqeyn karo atletna horta wax qof kaliya shaqayn kara ma jiro ilaa macallin la'aanti ana wallahi waxa ay tababaraa coach Jaamac Aadan Karaaciin oo ay tababaraa alxamdulillah ana waa wataa tababarkayga hadba programka la soo diro oo ma fuliyaa
waa tahay waxaad wax nooga taabataa tartanka soo socda ee 2017ka ka dhici doona magaalada London ee dalka Ingiriiska oo aad isu diyaarinayso
horta hamigaygu aad buu weyn yahay oo waxaan isku diyaarinayay imika ciyaarina dhaafay olympicadii aroo isku diyaarinaya laakiinse ilaahay ii qorin oo waqtigii aan ka gaarsiin waayay waqtigii laga doonayay iyo waqtigii aan sameeyay ayaa waxa iga dhinaa 4 sankood marka ciyaaraha ka dhacay London aad baan ugu hanweynahay aad baan isku diyaarinayaa waxaan rajaynayaa inaan kaalin buuxda ka qaato insha Allah 5000 iyo 5500 waxaan salaamayaa dhammaan umadda reer Djibouti dalkayga Djibouti iyo faamigaygii iyo dhammaan inta magacayga garanaysa iyo muuqaygaba iyo saxaabtaydii meel walba kala joogan adduunka iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ku nooshahay iyo ummadda Muslimka waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogan in ay taageero iyo duco iyo moralba ay nala joogsadaan waayo qof kastaba qofkiisa ayaa soo saara qof kastana wuxuu ku soo baxaa waa dadkiisa marka waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta joogan inay taageero ila garab joogan aniga iyo ciyaartoy badan oo Soomaaliya waa inay taageeraan oo ay moral ku dhisaan inta aan ka codsan lahaa ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhammaantiinba aad baad u mahadsantihiin
aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha isagoo wareysilaya shawr jahanka dhalinyarada ee Djibouti Ramadaan Fawzi oo kala socodsiinaya waa VOA
Mayor
waa tahay dhegeystayaal codka macaan ee Faadima Cabdullaahi Bandeeq iyo heesta helada waxay u dambeysay idaacaddeenna aroornimo ee maanta. Waxaana wadajir halkan idinkaga daadiyinayay Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamacatan iyo kulantineeda dambe iyo idaacadda duhurnimo. Waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.